ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om børn. For hvordan opdrager man bedst børn i en verden, hvor ideen om, at der kun findes to køn, er mere eller mindre forsvundet? Nogle siger, der er 76 køn, og hvis man går ind på Facebook, så skulle der gerne være mange flere muligheder, end man kunne identificere sig kun som mand og kvinde. Før 2015, der skulle brugere af den engelske Facebook identificere sig som enten mand eller kvinde. I dag, der kan englænderne vælge mellem 71 forskellige kønsforståelser, blandt andet aseksuel, hermafrodit og polygender. Så spørgsmålet er, hvordan tilpasser man børneopdragelsen den tid, vi er i? Og hvor vigtigt er det egentlig at tænke ud over køn i børneopdragelsen? Det er, hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg Cecilie Nørgaard, og velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er uddannelses- og kønssociolog, og så er du indehaver af firmaet Mangfold. Og derudover så har du i 20 år arbejdet både internationalt og nationalt med at fremme ligestilling og diversitet. Men grunden til, vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Han, Hun, Hen. Opdrag til ligestilling og mangfoldighed. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak.
Nogen vil måske sige, at grunden til, at drenge og piger er forskellige, det er på grund af deres køn. Andre vil sige, det er på grund af opdragelse. Og det tænker jeg, det er sådan noget af det, der er fundamentet for forståelsen i forhold til det her. Det er ligesom at finde ud af, hvor ligger du henne på det barometer. Altså i forhold til, der er nogen, der siger, grunden til piger og drenge er forskellige, det er opdragelsen. Der er andre, der siger, det er kønnet. Ud fra de to poler, hvor er du så henne der?
Jamen altså, det er jo sådan, det er lidt den gamle samtale, tror jeg, hvor det er, vi kommer til at polarisere debatten helt vildt meget. Altså, det min bog handler om, er ikke på den måde en afvisning af, at der findes drenge og piger. Det er mere en afvisning af, at kønnet determinerer en særlig adfærd. Altså, at det nødvendigvis betyder, at man så også er lyserød og omsorgsfuld og leger med dukker og bliver en dygtig sekretær og så videre. Altså, alle de stereotyper, der ligger forbundet med kønnet. Så når du spørger, hvor stiller jeg mig, så stiller jeg mig der, hvor at jeg anerkender fysikken, men jeg underkender de stereotyper, som har været forbundet med det. Og vigtigt. Jeg anerkender også, at fysikken er mere mangfoldig, end man hidtil har antaget.
Og i den her bog, der er en af dine hovedpointer, det er, at vi som voksne og forældre skal være normkritiske, og så er der altså 10 bud til, hvordan man kan ændre sine handlinger i hverdagen, så man ikke ubevidst holder liv i kønsstereotyper. Og du sagde faktisk lige inden, at vi startede samtalen her, at hvis den her bog, den var udkommet for en håndfuld år siden, så havde den måske ikke fået nær så meget omtale. Den var måske gået under radaren. Hvorfor tror du det er?
Jamen altså, det er faktisk mere held end forstand, fordi jeg blev spurgt af Gyldendal om at skrive den for, jeg tror, 5 år siden. Så derfor så kunne den jo sagtens være blevet færdig. Det er der så alle mulige grunde til, at den ikke er blevet før. Og nu er jeg jo bare enormt glad for det, fordi den rent faktisk sådan falder som en appelsin ned i turbanden på den måde, at efter MeToo og efter Black Lives Matter og efter samtykkelovgivning og diverse begivenheder, globalt i virkeligheden, men også nationalt, så er der pludselig kommet et behov for, hvordan kan vi imødekomme den ulighed, som vi ser i verden? Hvad er det, der skal til for at ruste vores børn til at blive glade og gode mennesker, som vokser op med ligestilling og ligeværd? Så der er bare kommet et helt andet behov, en helt anden efterspørgsel, og derfor så tror jeg, at jeg bare er utrolig heldig, at den kommer på det rette tidspunkt.
Så vi er i en tid, hvor at der er rigtig mange, der er på rigtig mange områder, hvor vi stiller spørgsmålstegn over for de normer, vi normalt lever under.
Så, præcis.
Så hvad er det for nogle normer i forhold til køn, som du gerne, du var lidt inde på det før, men hvad er det for nogle normer, du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved i forhold til det, man kan læse i bogen Han, Hun, Hen?
Jamen altså, det er jo sådan, at vi har en meget kønnet kultur. Og det er der ikke noget mærkeligt i, det er fordi vi har en meget kønnet historie. Vores kultur er jo skabt ud af en patriarkalsk kultur, hvor at der var mænd og kvinder, og de havde forskellige roller her i kønsroller. og mænd var mere værd og havde flere privilegier og mere adgang til magt osv. Alt den historie, vi jo sådan set godt kender. Det, som vi bare nogle gange har glemt eller glemmer i nutiden, det er, at den gamle fortælling eller gamle kultur, den lever faktisk stadigvæk i den kultur, vi har i dag. Den er stadigvæk aktiv, sådan set ikke på papiret, men den er aktiv i virkeligheden. Så i dag der er det måske ikke så synligt med kønsopdeling af hele vores samfund, men det er mere subtilt. Det foregår blandt andet i sproget og altså alle mulige steder, både i børnekultur og i voksenkultur. Så det, som jeg slår på tromme for, det er, at vi skal prøve at bevidstgøre os omkring, hvad er det for nogle normer og stereotyper omkring køn, som stadigvæk er i spil i vores samfund, og som er en forhindring for, at vores børn kan blive til dem, de er og ønsker at være og har potentiale til, og at de kan blive få det job eller den uddannelse, som de drømmer om, og i det hele taget, at de kan komme til at vokse op og blive voksne mennesker, som kan trives og udnytte deres potentiale. Fordi ja, det er sådan sammenhængen er, det glemmer vi tit. Altså, vi har en forestilling om, at vi lever i et ligestillet samfund, fordi det gør vi på papiret, men det gør vi bare ikke i virkeligheden.
Og vi skal nok vende tilbage til, hvad man så kan gøre ved det for at prøve at komme nogle af de her kønsstereotyper til livs. Men jeg tror måske, der er mange, der nok egentlig stadigvæk har den holdning, der hedder, jamen en dreng, han er en dreng, og en pige er en pige. En dreng, han klatrer i træer, hedder det, og en pige, hun leger måske med dukker. Det ved jeg godt, det er sådan, du ved, den stereotype opfattelse. Hvad er det, der er så skadeligt ved det, ifølge dig?
Altså, du har helt ret i, det er den stereotype opfattelse, og du har også ret i, det er den dominerende opfattelse. Derfor så er det jo nogle gange sjovt, det her med, at vi framer vores nutid ind i, at nu er alting flydende, og køn er nærmest noget, vi ikke kan definere længere, og ligesom du også gjorde i din intro, hvad jeg godt kan forstå, fordi der er også eksempler på, at de her ting er under udvikling. Men den store kultur, den er stadigvæk super stereotyp. Og det, som er problemet, er, at det netop ikke skaber rum for, at mennesker, små mennesker i første omgang, kan udvikle sig, som de har mulighed for eller evner til. Og senere hen, at det skaber de kønnede problemstillinger, som vi har i samfundet, som, jamen altså, som handler om alt fra kønsopdelt arbejdsmarked til en overvægt af vold mod altså kvinder og mænds dårlige sundhed og højere selvmordsrater. Altså, vi har jo utrolig mange kønnede problematikker, sexisme på arbejdsmarkedet, kvinder, der føler sig utrygge i det offentlige.
Kan du uddybe en af de her cases, eller en af de her ting, du nævnte, måske det med, at man er utryg på arbejdsmarkedet. Hvordan er det et resultat af, at man opdrager kønsstereotypt?
Altså, nu tror jeg ikke, jeg sagde utryg på arbejdsmarkedet. Det var i hvert fald ikke min hensigt. Jeg mente...
Det kan godt være, at jeg lige fik omformuleret. Hvis du tager udgangspunkt i en af de ting, du lige nævnte her, hvordan er det så et resultat af kønsstereotyp opdragelse?
Jamen altså, der er ligesom sådan en spændende rød tråd imellem måden, som vi møder børn og unge på i vores samfund, og så de problematikker, kønnede problematikker, som vi har i voksenlivet. Altså, det kan være alt fra, lad os sige, vi har for eksempel stadigvæk enormt få kvinder i toppen af erhvervslivet. Det er jo en gammel ligestillingsproblematik, og engang der sagde man, at det var fordi, der ikke var nok uddannede kvinder, men det ved vi jo så i dag, at det var så ikke bare derfor, fordi det er der nu. Men her der er det jo både et spørgsmål om, at der selvfølgelig er nogle altså traditionelle magtstrukturer, som for eksempel, at det at sidde i toppen af et firma for eksempel, traditionelt har været forbundet med et mandejob. Og på den måde så giver det nogle privilegier for mange mænd. Omvendt så er det jo også et spørgsmål om, hvordan det er, vi møder børn, og hvad er det for nogle forestillinger, vi skaber for dem. Kan de se for sig, at man for eksempel kan blive en kvindelig leder? Er vi lige så dygtige til at give rum for, at piger tager ordet? At vi giver dem ansvar for at lede en eller anden situation, og så videre. Altså, så på den måde er der hele tiden en sammenhæng imellem hvordan vi skaber børn og unges muligheder, og også muligheder for identitet og muligheder for adfærd, og så de udfordringer, vi ser senere hen. Altså det kan også være i forhold til måden, vi møder drenge på, for eksempel forventningerne om, at omsorg, det er stadigvæk noget feminint. Det er noget for kvinder. Det er meget, meget sjældent, at drenge bliver givet dukker, for eksempel. Og dukker er jo principielt ligegyldigt, men grunden til, at man leger med dukker, det er fordi, at man øver sig i omsorg. Det er en måde ligesom at blive bedre til det. Og selvfølgelig lyder det, som om der er en lidt lang vej hele vejen hen til, at man så også bliver en god far, eller man får lyst til at uddanne sig som pædagog, for eksempel. Og det er det, som indimellem gør det svært. Nu bliver det lidt langt, du afbryder mig forhåbentlig.
Ikke? Ja, det er ondt.
men nogle gange, når man hiver de her eksempler ud, så er man sådan, kan det virkelig passe, at det ene banale eksempel giver den voldsomme samfundsproblematik? Og det gør den selvfølgelig ikke alene. Altså det er selvfølgelig fordi, at alle de her fortællinger om køn i kulturen er spundet over samme mønster. Så det, der er det alvorlige, det er, citeringen eller genfortællingen af den samme måde at være enten dreng eller pige på, det som vi også kalder for stereotype kønsopfattelser, at de i sidste ende skaber det her mønster af, hvem kan jeg blive, hvad kan jeg blive, hvordan kan jeg opføre mig, hvem kan jeg blive forelsket i, hvad kan jeg drømme om, osv. Så det er svært ligesom at hive det enkelte tilfælde ud, bortset fra at man selvfølgelig kan sige noget, som er mere relateret til, men det som man skal forstå, det er, at det hele peger i samme retning omkring, hvordan er en rigtig dreng, hvordan er en rigtig pige, og i øvrigt er der ikke plads til andre kønsidentiteter. Punktum. Giver det
og
mening?
Det giver god mening. Det handler om det, de kasser, vi putter drenge og piger i, og de værdier, vi lægger i det, det forstærker et billede af, hvad det vil sige at være mand og kvinde, som er med til at skabe et magtforhold og nogle forskellige identiteter, som er præcis skadelige på den lange bane.
Præcis.
Ja, det er jeg 100% med på. Derfor er det også relevant lige om lidt at tale med dig om præcis, hvad det er, som man kan gøre ved det i børneopdragelsen, fordi jeg tror, vi de fleste kan måske godt blive enige om, at jamen, det er godt at ikke opdrage ud fra sådan en stereotyp kønsopfattelse, men så er det store spørgsmål jo så, hvad gør man så? Og det vil jeg gerne vende med dig lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig med over telefonen Cecilie Nørgaard, og igen, god aften og velkommen til dig.
Tak.
Du er uddannelses- og kønssociolog og indehaver af firmaet Mangfold, men grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du er ude med den bog, der hedder Han, Hun, Hen, opdrag til ligestilling og mangfoldighed. Og i den her bog, der er der 10 bud, som man kan opdrage efter. Det er nogle rettesnore til, hvordan man kan opdrage, så man ikke opdrager kønsstereotyper. Vi talte jo lige før om, hvorfor det er, at det er en fordel at gøre det, altså opdrag uden at tænke på han og hun. Men inden vi kommer til nogle bud, jeg vil godt tænke mig at tale med dig om nogle af dem, så vil jeg gerne lige hive fat i noget, som du skriver til allersidst i bogen. For til allersidst i bogen, der er der sådan en takkeliste, hvor der er forskellige, der bliver takket, og der takker du ham her. Jeg formoder i hvert fald, at det er prins-sangeren og ikke cigaretmærket, tænker jeg.
Ja, hvor er det genialt, du spørger.
Ja, så derfor spørger jeg bare, hvorfor er det, at du takker Prince i den her bog, der altså handler om opdragelse?
Jamen altså, det er simpelthen fordi, at Prince var nok mit første sådan store idol, og måske også det eneste. Den eneste, jeg på den måde for alvor har hentet inspiration fra til at lave det, jeg gør i dag. Altså ud over sådan selvfølgelig fagstjerner inden for mit område. Men og i virkeligheden, som jeg også tror, jeg skriver, så har det virket som sådan en evig inspiration. Altså på det tidspunkt, jeg er fra 75, og jeg tror måske, jeg første gang stiftede bekendtskab med ham, da jeg var 8-9 år eller sådan noget. Og det var bare helt vildt, at han ligesom netop var så rebelsk, var han jo, over for stereotype køn. Altså det talte virkelig til mig. Og jeg var sådan en pige, som så ud som de fleste andre piger, men jeg kunne godt mærke i min identitet, at der var nogle steder, jeg ligesom slog mig på normerne. Og han blev på en eller anden måde sådan en repræsentant for at en rollemodel, kan man sige, for at man kunne gøre det anderledes, for at man kan bryde med normerne, og man kan blive til den, som man gerne vil være. Så det er det korte svar.
Så jeg bare nysgerrig. Så hvad betød det for dig at have sådan en rollemodel som Prince? Altså, gik du så i purple tøj, eller hvad man siger?
Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg tror, det var mere sådan en indre åbenhed. Altså, det skabte ligesom et rum for en identitet, som jeg ikke havde kunne forestille mig uden. Det er jo nok det, rollemodeller kan. Og på den måde, der havde det en afgørende betydning for min udvikling.
Og det er en god anledning til lige at hive fat i noget af det musik, som Prince han har lavet igennem tiden. Der er rigtig meget godt at vælge imellem, og jeg tænkte, det var en meget god anledning til lige at spille en lille smule af ham her, nu vi er også en musikstation. Men hvis vi prøver at dykke ned i nogle af de bud, som der er i bogen, det er altså bud til, hvordan man kan ændre sine handlinger i hverdagen, så man ikke ubevidst holder liv i kønsstereotyper, men i stedet hjælper barnet med at udvikle og udnytte sit hele jeg, eller som du også nævnte tidligere, det her, det ukønnede potentiale. Og hvis vi hiver fat i det allerførste bud, så er det nuancere gamle myter om køn. Hvordan gør man det?
Jamen altså, man har jo i virkeligheden to muligheder, altså for at sige det sådan skåret helt ud. Og den ene er, at man ikke siger noget, at man bare reproducerer den kultur, som vi er en del af, og som vi har med fra historien. Det kan for eksempel være, når man læser bøger for sit barn, eller synger sange, eller afhængigt af, hvor store de nu er, ser en film, eller læser en tegneserie, eller hvad det nu kan være. Og det allermeste, de allerfleste kulturtilbud er stadig stereotypkønnet. Så ofte så vil det være det, der fremtræder. Og i de fleste tilfælde, så siger man jo ikke noget. De fleste læser jo bare op, eller synger bare, eller ser den film, eller gør noget. Men man har jo faktisk et valg. Man har jo et valg i forhold til at sige, hør, hov, så er det sådan ud en gang. Hvordan ser det mig ud i dag? Eller hvad kunne du godt tænke dig? Eller hvordan ser det mig ud hjemme hos os? Eller simpelthen bruger det til at åbne for samtalen om, at det behøver ikke være på den måde. Fordi det er jo det, som er det undertrykkende ved stereotyper, det er, at det ikke giver mulighed for den enkelte. Og i og åbne for samtalen, så bliver der pludselig et andet udviklingsrum.
Men hvor er det, du siger, at man kan møde dem her i dag? Jeg tænker bare sådan rent lavpraktisk. Hvis man hører det her, og man hører budet af nuancere gamle myter om køn, hvor er det så, man kan gøre det henne? Hvor er det oplagt at starte med det henne?
Jamen altså, som jeg lige sagde, så synes jeg, det er ret oplagt i alle mulige kulturtilbud. Altså, om man læser, eller man synger, eller man er i biffen og ser en film, eller hvad det kan være, når man møder det. Det kan også være, at man snakker om nogen, eller ser nogen af sine venner, eller det kan være i alle mulige situationer. Det kan være, at man ser et billboard, når man går hjem fra skole, eller det kan være, altså hvad det nu er, hvor stereotype myter på en eller anden, på en eller anden måde fremtræder. Det kan være, at der er et billede af en familie, og far han sidder med benene op på bordet og læser avisen, og mor står i køkkenet og rører gryden, whatever. Et eller andet. At man så siger, se hvordan det ser ud der på billedet. Sådan så det faktisk ud i alle hjem engang. I dag er der jo vildt stor forskel på, hvordan folk de fordeler arbejdet. Hvad tænker du? Et eller andet. Og det er jo ikke fordi, man nødvendigvis altid skal komme med alle mulige svar. Men det, som man har muligheden for som voksen, som forældre, eller hvem man nu er omkring barnet, det er jo at åbne for en masse spørgsmål, sådan så de her stereotyper ikke er nogen, der bare internaliserer sig i kroppen og undertrykker barnets udvikling, men at det er nogen, som ligesom forbliver, med så at sige, ude i kulturen, hvor man kan kigge på dem, vende dem om, overveje, hvem er jeg egentlig i forhold til det, hvordan kunne jeg godt tænke mig at leve mit liv, osv.
Og hvis vi så springer til bud nummer to, tænk over, hvordan du formulerer dig. Hvordan er det så noget, som man kan bruge i sin hverdag, hvis man nu har to børn, som man gerne vil opdrage på en måde, så det ikke lige sådan går ud af den der stereotype kønsopfattelse?
Ja, altså det er jo også svært. Man kan sige, at det hele er både svært og nemt på samme måde, eller på samme tid. Altså, sproget er jo et spejl af kulturen. Og på den måde er sproget både med til at reproducere, for eksempel kønsstereotyper i kulturen, men sproget kan faktisk også være et redskab til at forandre. Sproget kan bruges normkritisk, for eksempel, og på den måde kan man også forandre virkeligheden. Og med sproget, der taler vi jo virkelighed frem. Men vi kan også komme til at underkende virkelighed eller usynliggøre virkelighed. Og på den måde er sproget ekstremt vigtigt, fordi det er virkelig et sted, hvor der er forandringspotentiale. Så derfor, altså vores sprog er som sagt super kønnet. Hvis vi bare bliver ved med at sige formand og rengøringsdame og alle de altså sider af sproget, som viser de traditionelle køn, så er vi med til at reproducere dem. Men hvis vi omvendt begynder at overveje, om det er sgu fint nok, at jeg siger forperson, eller rengøringshjælp, eller hvor det nu er, jeg har overvejet at nuancere det, så kan man jo gøre det. Og i starten der forekommer det ret akavet, altså jeg ved ikke om du selv kan huske, da man begyndte i medierne indimellem at skrive forperson for et par år siden,
jo.
Så forekom det sådan ret akavet, det er sådan, okay, skal jeg virkelig sige det, eller står der virkelig det, det forekommer der klodset, ja selvfølgelig gør det, for vi har aldrig sagt det før, men efterhånden så er det jo noget, som forekommer ret ofte i aviserne for eksempel, og det forekommer ikke så akavet længere, det er ligesom, nå ja, hvor herre bevares.
Man bliver lige pludselig opmærksom på, at en formand jo ikke behøves at være en mand. Altså lige pludselig, når man ændrer det kan godt være, det er akavet i starten, men det åbner også op for nogle nye tankemønstre, ikke fordi, jeg tror da, at de fleste voksne, de havde da nok tænkt de tanker, at selvfølgelig kan en formand godt være en kvinde, men når man i tale sætter det ved at ændre det på den måde, så bliver det jo meget tydeligt, at okay, der var noget, der var kønnet før.
Ja, præcis. Mm. Og det er det, som, altså selvfølgelig kan en formand være en person med et andet køn, Men man kan faktisk godt høre det der i sproget, at det her giver nogle privilegier og nogle barrierer. Forstår du, hvad jeg mener?
Det gør jeg.
Så på den måde, så, ligesom du selv sagde, man bliver pludselig opmærksom omkring, hvordan sådan et ord som formand er kønnet, når man pludselig siger forperson, som pludselig giver alle samme privilegier og barrierer. Så på den måde kan sproget faktisk have en betydning.
Men hvordan har du det så? Altså nu har du i 20 år arbejdet med både nationalt og internationalt med at fremme ligestilling og diversitet, og din bog hedder Han, Hun, Hen. Så hvordan har du det med udtrykket hen i forhold til nu det blev, du er i Sverige, det blev indført tilbage i 2015, så vidt jeg husker. Hvordan har du det med det?
Jamen jeg har det sådan set fint med hen. Der er jo ikke så mange, altså ellers havde det heller ikke stået der, kan man sige.
Nej, det kan man sige.
Og jeg synes, at hen kan være super formålstjenestligt, når det er. Og hvis der er nogen, der ønsker at kalde sig hen, har jeg det fint med at kalde dem hen. Der er nogle mange, der siger, de er dem og deres.
Jeg tror, grunden til at spørge, det er fordi, at meget af den her bog handler om, at vi skal udvide kasserne for, hvad der er dreng og pige, hvad der er mand og kvinde, sådan så, at hvis en dreng har lyst til at lege med dukker, så er han jo stadig en dreng. Altså, det er jo ikke, fordi det er feminint, og på samme måde, som jeg også sagde i starten, hvis en pige hun vil klatre i træer, så er det jo også det at være en pige. Altså, på den måde udvider man rammerne. Og i den forståelse, altså, hvis det er en mission, som samfundet nu er på vej mod, og det lykkes, så kan jeg ikke se helt ideen med en hen, fordi at det er jo kønsneutralt, men hvis begge køn er åbne for at indeholde rigtig mange ting, så er der ikke brug for et hen, af mine tanker.
Jamen, det forstår jeg godt, men der er jo stadigvæk mennesker, som ikke oplever sig som han eller hun, men som oplever sig midt imellem eller uden for kategorierne. Og dem har vi ligesom historisk ikke givet super meget plads til, men det er ikke desto mindre et faktum i vores liv, og det er det både herhjemme i Danmark, og det er det også globalt. De kommer ikke til at eksistere mindre af, at vi ikke talesætter dem. Og de er lige så meget mennesker, som har lige så mange rettigheder, eller burde have det som alle mulige andre. Så derfor så er det vigtigt. Det er vigtigt, at vi forstår, at verden kan være mere mangfoldig, end vi hidtil har troet. Så for mig er det er væsentligt også. Det er rigtigt, at de allerfleste mennesker ser sig som enten drenge eller piger, og mænd eller kvinder. Og derfor så taler jeg også meget og mest af alt om det. Men hvis du tænker over det, når du læser igennem min bog, så siger jeg faktisk meget sjældent piger eller drenge. Jeg snakker faktisk oftest om børn, og så skriver jeg uanset køn.
Mm.
Og det gør jeg ret meget med vilje, Fordi at den måde, som jeg mener er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe lige vilkår for alle børn og lige muligheder for at blive til den, man vil og har potentiale til, det er faktisk ligegyldigt, hvad for et køn man har.
Og det allersidste bud, som jeg tænker, vi lige kan runde af med, det er også det, du betegner som det vanskeligste bud, og det er det, der hedder start med dig selv. Så hvis man lytter til det her, og man tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve at efterleve nogle af de her bud, og altså man skal starte med sig selv, hvordan tænker du så, at man skal gribe det her an? Hvis man nu er blevet inspireret af vores samtale her, hvilket jeg da håber, der er nogen, der er blevet, så hvordan tænker du så, at man skal starte med sig selv?
Jamen, når jeg siger, at det er det vanskeligste, så er det fordi, at vi står alle sammen oftest oven på vores egen blinde plet, og det pokker svært ind imellem at se, hvad det er, man selv gør og ikke gør, og hvor man kan blive bedre. Det er ofte, og det ved vi jo alle sammen, meget nemmere at pege på de andre og sige, ej, det gjorde hun ikke, eller sagde hun ikke, eller hvad det nu kan være. Så derfor så er det svært ligesom selv at gå i gang. Det er også nemmere at læse om, og hvordan kan jeg ligesom sætte rammerne for mit barn og sådan noget. Men når det pludselig kommer til en selv, så kan det godt blive svært. Men altså, ikke desto mindre, så er det måske nok det allervigtigste, fordi nu var du så sød at hive min rollemodel frem i form af Prince. Mm. Jeg har godt nok også haft andre. Men det er jo vigtigt, altså, og forældre er måske, eller helt sikkert, den allervigtigste rollemodel for et barn. Så derfor så kan der jo være, så kan det være et, at man som forældre taler om noget, eller for eksempel illustrerer den kønsstereotype virkelighed for dem på den ene eller anden måde. Noget andet er, hvilken adfærd man selv har. Og det har jo en enorm betydning, om man selv formår at handle enormt kritisk. Vi er jo alle sammen mennesker, og jeg vil sige, nu jeg har også selv børn, og de her ting er jo også ting, som jeg også har arbejdet med privat, og ikke kun professionelt. Og det skal da siges, at jeg er da stadigvæk sådan en, der klodser i det indimellem. Altså, jeg er jo også bare vokset op og lever i den her relativt kønsstereotype kultur, som vi stadigvæk har. Så man skal være en lille smule overbærende med sig selv og med andre og sige, nå okay, der lykkedes jeg så ikke lige med det. Men det, som jeg opfordrer til, det er, at man prøver. At man prøver at overveje sin egen adfærd. Altså, kunne det være, at jeg indimellem gjorde noget, jeg ikke plejer at gøre? Altså, fordi vi alle sammen voksede op i den kønsstereotype kultur, så de fleste af os har lige mere let ved at gøre det, som vi er opdraget til og har lært.
Men ja, altså, man kan hive fat i bogen, så kan man læse mere om de her bud og læse alle 10 bud, og så forhåbentlig blive lidt klogere på det. Og uanset hvad, så vil jeg sige, Cecilie Nørgaard, tillykke med bogen, og tak fordi du har tid til at tale med mig.
Tusind tak, og tak for gode spørgsmål, og ikke mindst for lige at putte Prince ind i det. Det glæder mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.